Алғашында үнсіз көз салу, одан кейін оған хат жазу. Әрбір жүрек толқыған сәтте жақсы көру, сүйу, қызғану. Есіңде бар ма сол бір бала, қараған сәттері ұрлана. Ең әдемі сезім маған сенің күлім деген кезің. Есіңде бар ма сол бір бала, әр қашан болатын жаныңда. Бұл менің алғашқы жақсы көрген кезім. Сезім маған сенің күлімді.